Broers en susters, goeiemôre. Ons breek bietjie die routine. Ons wil graag vir dominee
maar in jou lewe gevorm deur hierdie wêreld en hierdie wêreld se ervarings. En om te oorleef, leer 'n mens maar met die tyd om jou weg uit te plan. En partykeer kos dit verder gevegte. Partykeer kos dit bemiddeling, onderhandelinge. Dit is hoe Jefta sy lewe geleef het. Want ons leef, Jefta was wel die seun van Gilead. Gilead was die leier van die Gileadiete. Hy was die stamvader. En daarom was hy 'n baie vername man in sy tyd. En soos baie vername mans in daardie tyd gedoen het, het hierdie man Gilead toe 'n seun by 'n prostituut. Hierdie seun se naam is Jefta. So Jefta word gebore in goeie omstandighede, want sy pa is so genadig om hom daarom te erken as sy seun. Hy word gebore in 'n goeie huis met baie geleenthede, met groot vooruitsigte. Maar Jefta het hierdie een ding wat hom bly aftrek in die lewe. En dit is naamlik, hy bly die kind van 'n prostituut. Maar tog sien ons, Jefta doen baie om van sy lewe 'n sukses te maak. Hy onderskei homself op militêre gebied. Hy staan uit. Maar dan later begin sy broers die wêreld vir hom onmoontlik maak. Sy broers was waarskynlik jonger as hy gewees en soos wat hulle ouer geword het, het hulle besef, Jefta wat die oudste is en wat so uitblink, gaan waarskynlik hulle pa se erfgenaam wees en dit sou beteken dat hy nie net alles kry nie, maar dat hy ook die volgende leier van die Gileadiete is. En dit kon hulle nie vir hulle self aanvaar nie. En daarom begin hulle dit onmoontlik te maak vir Jefta, sodat hy uiteindelik wegvlug uit sy ouer huis uit. En nou moet ons verstaan, as hy wegvlug uit sy huis is uit, het hy letterlik voor die dood uitgevlug. Die dreigement sou daar wees dat hy doodgemaak word. Maar so ironies soos wat die lewe kan wees, vlug Jefta na die dood toe. Want om in daardie dae aan 'n familie te behoort, was lewensnoodsaaklik. As jy aan 'n familie behoort het, het dit jou die reg gegee om te kan werk, om te kan lewe, om jouself te bied in hierdie wêreld. As jy nie aan 'n familie behoort het nie, as jy onttrek is of uitgestuur is daaruit, het dit nie net fisies beteken dat jy nie klere aan jou lyf het, of kos op die tafel het, of 'n dak oor jou kop nie, maar dit het ook beteken, jy gaan dit nie maak daar een kant buite nie. Jy gaan soos 'n boemelaar moet swerf, wegvlug voor mense, juis omdat jy nêrens hoort nie. En so gebeur dit, dat hierdie Jefta, wat uiteindelik vir die dood vlug na 'n plek waar dood is. hy bevind hom uiteindelik tussen leegleers en boewe. En soos wat hy gewoond is in sy lewe, moet hy ook daar veg en stry vir oorlewing. Moet hy bemin, onderhandel en beding, moet hy vir homself 'n pad uitwerk. En nou gebeur het so, sien ons later, dat die stam van die Gibeoniete uiteindelik in die moeilikheid is. Die Ammoniete het begin om die volk Israel aan te val in 'n oorlog. En in hierdie pad van die Ammoniete lê hierdie stam as deel van die volk Israel ook in die pad van hierdie oorlog. En is hulle in die moeilikheid, want hulle het nie regtig 'n leier wat hulle hierdeur gaan help nie. En so kom dit, dat juis ironies van sy broers, want hulle praat van die oudstes van die volk, dit sal dan nou almal wees wat die leierskap of uit die huis van die leierskap kom, dat sy broers juis na hom toe kom, omdat iemand onthou het hoe goeie krygsman Jefta was. En as hulle na hom toe kom, is hy nie oordadig bly om hierdie aanbod te aanvaar nie. Inteendeel, hy ken van veg vir sy regte. En daarom onderhandel hy so dat hy op die ou einde nie net 'n leier in die oorlog sal wees nie, maar dat hy uiteindelik die leier van die volk sal wees. En omdat hierdie oudstes nie tyd het om verby te gaan nie, gee hulle so toe. En dan sien ons, maak Jefta reg vir die oorlog, maar voor hy begin, huiwer hy steeds. Hy dink by homself, in sy manier van lewe, in die manier hoe hy gekom het, tot waar hy is vandag in hierdie lewe, dink hy, maar hy durf nie hier verloor nie. Hy kan nie bekostig om hierdie oorlog met die Ammoniete te verloor nie. Daar's net heeltemal te veel op die spel. En dan doen Jefta 'n ding wat hy nie moes doen nie. Hy gaan en op hierdie selfde manier wat hy gewoond is, hy sy lewe leef, gaan hy na God toe. En hy lê 'n eed af voor God. Hy onderhandel eintlik voor God. En hy bring daarmee God na hom toe, op na sy wêreld toe. En hy hoef dit nie gedoen het nie, want ons lees, die gees van God het oor Jefta gekom, nog voordat hy hierdie gedoen het. So, hy het nie nodig gehad om eers met God te beding nie. En dan uiteindelik gebeur hierdie verskriklike tragedie. Hy gee sy dogter prys, op die wreedste, hartseerste manier moontlik, en uiteindelik verloor hy ook sy eie lewe, en het hy geen nageslag nie. En so sien Jefta dan, op hierdie punt, na sy dogter, dat het maak nie saak hoe soet was die oorwinning nie, die oorwinning oor die Ammoniete, maar veral die oorwinning oor sy broers. Hoe soet was het, dat hy na 'n lewe van worsteling en elende en geveg, uiteindelik hierbo uitkom. Besef hy, dit is toe nie so soet, as wat hy gereken het, dit sou wees nie. besef hy dat die seer wat hy nou het, alles in sy lewe tot nou toe oorskadu. Om terug te kom by wat ons self gesê het, oor ons self. Ons het gesê, ons lees moeilik aan hierdie verhaal. En daar's redes hoekom ons moeilik lees oor hierdie verhaal. Of lees aan hierdie verhaal. Die eerste rede is, dat ons as gelowiges ons nie kan voorstel dat so goeie saak 'n man van geloof wat na God toe gaan uiteindelik op so 'n tragedie uitloop nie. Ons kan ons nie voorstel dat iemand so onskuldig soos Jefta se dogter dat sy in die slag bly nie. En ons leef swaar, want ons kan verstaan hoekom Jefta gedoen het wat hy gedoen het. En ons lees swaar aan hierdie verhaal, uiteindelik omdat ons soos Jefta maar dink soos hy, wêrelds. Ons kan hierdie hele verhaal by onsself afsien speel. Ons ken ons wêreld. Elkeen van ons wat hier sit, weet van elende, van seer kry, van wat dit gekos het om tot hier te kom. En dit is hoekom ons vereenselwig ons hele lewens uitkyk soos Jefta. En daarom is hierdie gedeelte nie vir ons lekker om te lees nie. Maar gemeente, juis as 'n mens dit raak sien by jouself, dan lê daar in hierdie gedeelte 'n onsaglike troos in. Juis as ons kan agterkom wat die fout van Jefta was. Die fout wat Jefta gemaak het, is, hy het God in sy wêreld ingetrek, in sy daaglikse lewe ingetrek, asof God se koninkryk soos hierdie koninkryk van die wêreld is. En uiteindelik het Jefta op 'n baie hartseer manier besef waar hy staan voor God. Hy besef dat Jefta sy eie wêreld totaal en al anders en ondergeskik is aan die koninkryk of die wêreld van God. En op die ou einde in hierdie tragiese gebeurtenis het die Here tog nog, ten spyte daarvan dat Jefta eintlik nie die Here hoog genoeg geag het nie deur met hom 'n eed aan te gaan nie, het die Here hom tog nog geseën, want hy het vir hom die gees van geloof oor hom laat kom. En daarom, as Jefta totaal en al platgeslaan is, as hy nie verder kan nie, as alles in hom en om hom stikkend is, dan, as hy so neerlê, sien hy met hierdie oë van geloof vir die eerste keer vir God raak, vir wie en wat hy is. Sien hy raak, dat al is God se koninkryk totaal anders, bly dit die almagtige God van baie groot werke, oneindig. Sien hy raak, dat God nooit die werk van sy hande laat vaar nie, al beleef hy wat Jefta is, dit dalk so. God het hom nooit alleen gelaat nie. Bring ons dit terug na onsself toe. Dan kan ons sê, as ons praat van geloofs, of hoe God in die koninkryk, in sy koninkryk optree, dan kan ons sê, maar kyk net hoe groot was God se dade in Jesus Christus. God het besluit, hy kan nie hierdie wêreld los om homself te vernietig nie. God het aan stuur gebly. Hy het ingetree. Hy het sy seun gestuur. As ons na God toe kyk, as ons so laag lê, dat ons nie meer 'n ander uitweg het nie, en ons kyk soos Jefta op na God toe, dan sien ons met oë van geloof. En dit is hoekom Jefta op die ou einde kan sê, my dogter, ek kan ongelukkig nie my woord terugtrek nie. Want Jefta het op daardie punt geweet wat en wie hy voor God is. Dat hy totaal en al leë hande staan voor God. Maar dat God ten spyte daarvan hom genadig is. Onsself, ons sê, as ons dit kan regkry, om weg te kyk van ons eie koninkryke af, ons eie koninkryk van die wêreld, as ons verby dit kan kyk, maak nie saak wat daar gebeur nie, en ons kyk na God, dan is dit geloof wat in ons harte kom lê en maak dat ons sê, voor God kan ek nie anders nie. Dan kan ons, soos Jefta, op die ou einde sê, God het nie my onderhandelinge nodig nie. God het nie my bemiddeling en my intrede en vegtery nodig nie. Want voor God is hy, is God alles en ek is niks. So, al het Jefta uiteindelik deur hierdie verskriklike tragedie geleef in hierdie wêreld, het hy met die ontsaglike troos gesterf, dat hy 'n kind van God is en dat God nooit sy hande werk oor hom laat vaar nie. As ons so opkyk na God, as ons so hom raak sien in geloof, met oog van geloof, dan maak dinge nie meer hier saak nie. Dan maak dit nie meer saak dat ek sê, maar ek het so aanhoudend gebid nie. Ek het so vir die Here gesmeek nie, dan maak dit nie meer saak nie, want dan staan ek voor die Here, dan kan ek ook sê, dit kan nie anders nie, ek het my woord gegee, dit maak nie saak wat hier op aarde gebeur nie, God laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Amen. Gemeente, kom ons sing ten slotte uit gesang 590 en ons sing dit ook as 'n gebed. Gesang 590 vers 1 en 2 het jy gehoor dat eenmal hier alles nuut sal staan, dat Jesus by sy weerkoms die dood finaal verslaan. Die nuwe aarde en hemel verskyn dan met God se seun. Het jy dit gehoor en glo jy dit selfs deur jou moeilikste tye heen? Het jy gehoor van Jesus, van lewe uit sy dood? Het jy dit gehoor en vertrou jy om in jou diepste nood? Weet dan, geen bose magte, geen wêreldse dinge kan jou ooit van hom ontruk nie. Dis op hierdie geloofsverwagting wat God 'n mens se hart soos Jefta sin maak. Amen. Kom ons sing gesang 509 vers 1 en 2. Sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal die gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.
Amen. Oosthuizen vanoggend, welkom hier by ons. Dis Dominee Frans Oosthuizen se wederhelf. Sy is ook kapelaan by die polisie. So ons sien uit aan die boodskap en ons sê vir baie dankie, sy bereid is om dit hier te kom doen. Baie dankie Dominee, en welkom. Goed, ons open met gesang 200 en ons sing daarvan, lyk my net vers 1. Net vers 1. U goedheid Heer kan ons nie peil nie, wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot u verhef. En wat daar al volg, Psalm 200, gesang 200 vers 1.
Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en soos die oog van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oog gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van die drie enige God. Amen.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal, ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus wat vir ons sonde gesterf het. Kom ons sing saam uit Psalm 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg in volsla onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? 232 vers 1. Susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely ons geloof staande deur te sing uit Gesang 190 vers 1 en 2. Grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer, hemels is u majesteit, heilig u geregtigheid, u wat alles onderhou, u is ewig en getrou. Gesang 190 vers 1 en 2.
Yeah.
Gemeente in die Here Jesus Christus, ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die boek van Rigters. En ons gaan lees Rigters hoofstuk 11 van vers 1 tot by vers 10 en dan ook vers 29 tot by 35. In my Bybel kry ek dit op bladsy 269 in die Ou Testament. Rigters 11 van vers 1 af. Jefta was 'n seun van Gilead. Hy was 'n dapper soldaat. Sy ma was 'n prostituut, maar sy pa was Gilead. Gilead se vrou het ook vir hom seuns in die wêreld gebring. En toe hulle groot word, het hulle vir Jefta weggejaag en vir hom gesê, jy mag nie van ons pa erf nie, want jy is die kind van 'n ander vrou. Toe vlug Jefta van sy broers af weg en gaan woon in Top. 'n Klomp leegleers het hulle by Jefta geskaar en saam met hom gegaan. 'n Ruk daarna het die Ammoniete teen die Israeliete kom veg. Dit is toe dat die leiers van Gilead vir Jefta uit Top gaan haal het. Hulle het vir hom gesê, kom, word ons aanvoerder, sodat ons teen die Ammoniete kan veg. Jefta het vir die leiers van Gilead gesê, julle het my gehaat, julle het my weggejaag uit my pa se huis uit. Waarom kom julle nou dat julle in die moeilikheid is na my toe? Maar die leiers van Gilead het vir Jefta gesê, dit is juis waarom ons terug is by jou. Jy moet saam met ons kom, sodat ons kan gaan oorlog maak teen die Ammoniete. Jy moet ons leier word en ook al die mense van Gilead sin. Toe sê Jefta vir die leiers van Gilead, moet ek julle leier word as julle my terugneem om teen die Ammoniete te veg en die Here hulle in my mag oorgee? Die leiers van Gilead het vir Jefta gesê, die Here hoor wat ons vir mekaar sê en hy sal ons straf as ons nie doen wat jy sê nie. Dan vers 29. Toe het die gees van die Here op Jefta gekom en hy het deur Gilead en Manasse getrek en verby getrek tot by Mispa in Gilead en van daar af het hy teen die Ammoniete opgetrek. Jefta het 'n gelofte teenoor die Here afgelê en gesê, as u die Ammoniete vandag heeltemal oorgee in my mag, sal die een wat my uit my huis uit tegemoet kom, wanneer ek behoue terugkom van die Ammoniete af, aan die Here behoort, en ek sal hom as brandoffer offer. Jefta het na die Ammoniete toe getrek om teen hulle te veg, en die Here het hulle in sy mag oorgegee. Jefta het hulle van Aroer af verslaan, tot waar 'n mens kom by Minnit, 20 stede. By Abel Keramim was daar 'n groot veldslag. Die Ammoniete is voor die Israeliete verneder. Jefta het in Mispa by sy huis gekom, en toe kom sy dogter hom tegemoet met tamboreine en koordanse. Sy was die enigste kind. Hy het nie nog 'n seun of 'n dogter gehad nie. Toe hy haar sien, het hy sy klere geskeur en gesê, ag my dogter, jy het my gebreek en in die elende gedompel. Ek het my woord aan die Here gegee en ek kan dit nie terugtrek nie. Terwille van die prediking herhaal ek graag vers 29, toe het die gees van die Here op Jefta gekom, en hy het deur Gilead en Manasse getrek, en verby getrek tot by Mispa in Gilead. En van daar af het hy teen al die Ammoniete oorwin. En dan ook vers 36 of 35, Ag my dogter, jy het my gebreek en in die ellende gedompel. Ek het my woord aan die Here gegee, en ek kan dit nie terugtrek nie. Gemeente, kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos wat dit in die hemel is, maar ook hier by ons op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars behoort te vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want Hemelvader, so bid ons dit vir ons allemaal hier, vir ons lewe en ons lewe hierna, want ons staan totaal afhanklik voor U. Want Here, dit is so, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens gesang 510 vers 1, 2 en 3. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my honger, my dors. Nog voordat ek kon skuld bely, druk U my aan U bors. Gesang 510 vers 1, 2 en 3. Christus. As ons luister na hierdie verhaal van Jefta, dan kom klim daar 'n soort van 'n ongemaklikheid op ons. Dis nie vir ons 'n lekker verhaal om na te luister nie. 'n mens wens so vir 'n beter einde. Want jy kan jou nie voorstel dat gelowige mense, kinders van God, op die einde so hartverskeurende pad moet loop nie. Dit lees nie vir ons lekker nie, en ons wil eintlik verder lees in die hoop dat ons tog iets goeds raak lees oor hierdie hele verhaal van Jefta. En nou is dit so, as ons wel verder lees in die boek Rigters, dan is daar net geen mooi stuk verder om raak te lees nie. Inteendeel, dit lyk so asof die boek Rigters uiteindelik met die hele volk Israel oor die drempel val en tot sy einde kom. Net 8 sinne verder as die verhaal van Jefta, lees ons die verhaal oor Samson. En as ons Samson se verhaal lees, dan lees ons ook raak van die een ramp en die een teespoed na die ander. Ons lees raak van al Samson se onbesinnighede wat hy aangevang het en hoe tragies sy uiteinde op die ou einde was. En na Samson lees 'n mens van die Lefiet wat sy byvrou vir die manne van Gibea gegee het. En dit is ook 'n baie hartseer tragiese verhaal. Want op die ou einde het hierdie byvrou se moord gelei tot 'n oorlog teen die Gibeoniete tussen Israel en Gibeoniete, en op die ou einde het Israel 'n baie duur prys betaal in hierdie oorlog. Ons kan amper sê, hulle het nie eintlik goed daarvan afgekom nie. Hulle het net dit gemaak. En dan lees ons in die laaste vers van die boek Rigters die volgende. En hierdie vers wil eintlik beklemtoon hoe sleg het dit gegaan. Die vers sê, in daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie. En elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. En dan kan ons daarmee in elk geval, as 'n mens kyk na Jefta en Samson en hierdie Lefiet, as elkeen gedoen het wat reg is in sy eie oë, dan was dit ook nie die regte ding om te doen nie. Maar so sluit die boek Rigters af en hy wil eintlik vertel hoe sleg gaan dit met God se volk op hierdie stadium. En dan kyk ons weer na Jefta. As 'n mens verder oor Jefta lees, dan lees ons, hy het nie 'n nageslag gehad nie, so hy het ook in elk geval, na sy kind se dood, het hy ook tot 'n einde gekom. Hy is na 6 jaar oorlede, en hy het nie meer verder regeer oor Israel nie. Nou, baie jare later, in die Nuwe Testament, dan lees 'n mens in die Hebreërboek die volgende raak. Die Hebreërboek skryf oor die rigter Jefta, en dan sê hy van hom, Jefta was 'n geloofsheld van alle tye. Jefta was 'n geloofsheld soos daar nog in alle tye nie was nie. En dan luister en dink ons weer aan hierdie verhaal, en ons dink aan ons ongemak, en ons dink 'n geloofsheld. Wat het Jefta besin? Wat het oor hom gekom om so onverantwoordelike eet af te lê. Hier kom sy dogter, totaal onskuldig, in die vleer van haar lewe, en sy moet sterf oor die onbesonne optrede van haar pa. Luister en kyk ons daarna en dan kan ons dit nie uitbring by 'n geloofsheld nie. Gaan kyk mense bietjie verder na Jefta se omstandighede. Dan kan 'n mens so amper verstaan hoekom hy hierdie pad geloop het wat hy geloop het. Net hom is dit ook maar soos ons. Jy word